Magandang araw sa iyo, Sir Joseph, at sa mga nakikinig sa inyong YouTube channel. Naging inspirasyon ko na rin po ang makinig sa mga kwentong kababalaghan at talagang namamangha po ako at lubos na humahanga sa mga makapanindig palahibong karanasan ng ating mga sender. Kaya naman nagbaka sakali po ako na magbahagi sa inyo ng kwentong ngunit hindi ko po personal na karanasan ang isasalaysay ko kung hindi ang kwento ng malayong kamag-anak ng aking kaibigan na si Jonas. May tiyuhin siyang magsasaka sa isang probinsya sa Samar kung saan lumikha siya ng nakakapangilabot na panakot-uwak na naging sanhi ng kaguluhan sa mga tahanan ng mga residente doon. Bago ko po simulan ng kwento, ay nais ko pong ibahagi ang kaunting impormasyon sa aking kaibigan. Namatay sa aksidente ang mga magulang ni Jonas, kaya napilitan siyang kupkupin ng kanyang malayong kamag-anak na pinangungunahan ng kanyang tiyo Predo. Dati siyang naninirahan sa Camarines Sur, subalit kinuha siya ng kanyang lolo Predo o kanyang tiyo Predo at pinag-aral sa Samar. Hindi naman naging mahirap kay Jonas na makisama sa mga anak at asawa ng kanyang tiyuhin. Dahil itinuring niya na rin namang parang tunay niyang ina at mga kapatid ang pamilya nito, natutunan niyang mahalin at pahalagahan ang mga pangangalaga nila sa kanya. Batay sa kwento sa akin ni Jonas, pinanatili ng kanyang tiyo Predo na maganda ang aanihing palay at ayaw niyang madapuan ang anumang peste na maaaring makasira sa mga pananim, gayon din sa kanilang kabuhayan. Nakaisip siyang gumawa ng scarecrow o kaya tau-tauhang panakot sa mga uwak na sumisira din sa mga palay sa kabukiran. Naglaan siya ng ilang buwan para lang magmukhang talagang nakakatakot ang naturang panakot uwak. Mahalaga sa kanya ang bawat butil ng palay dahil bukod sa iyon ang pinanggagalingan ng pagkain at pangunahing pinagkukunan din ng pagkakakitaan, ang palay at pagsasaka naman ang hanap buhay ng mga residente sa probinsya, kaya naman talagang pinagbubutihan nilang pagtatrabaho sa pag-araw-araw. Noong una'y medyo nababahala ang pamilya ni Mang Predo dahil iginugugol niya ang kanyang buong oras at panahon sa pagsasagawa ng panakot-uwak at kung minsan inakakaligtaan na niyang kumain kaya madalas silang nagtatalo ng kanyang asawa. Hindi na rin naman nagtagal at pinabayaan na rin siya ng pamilya niya sa kanyang pagtsatsagang tapusin ang kanyang ginagawa. Nakabuo si Mang Predo ng anim na talampakan na taas ng scarecrow na may malalaki at mahabang binti at hita na kasing taas ng punong kahoy. Pero ang lubos na nakakatakot sa anyo nito ay ang nanlilisik na animoy totoong mga mata. Naglaan ng maraming araw at gabi si Tiyo Predo para lang maustong perpekto ang disenyo ng naturang panakot-uwak. Mula ulo hanggang paa ay talagang nakakapangilabot at naging epekto ang pagkakagawa dahil naiitaboy nito ang mga daga, gayon din ang mga ibon na namiminsala sa bukid. Namanghangil ang magsasaka sa epekto ng panakot-uwak sa bukid, naging maganda ang resulta ng pagpapalago nila ng palay at walang naging balakid na mga insekto at mababangis na hayop ang nakakasira sa palay sa loob ng ilang linggo. Hindi nga lang makapagtagal yung mga magsasaka sa pagtitig sa kabuuan na panakot-uwak dahil sa kakaiba at nakakapangilabot nitong anyo. Tuwang-tuwa naman ang pamilya ni Mang Predo dahil hindi na sila nahihirapan sa panggastos sa araw-araw. Kahit paano ay nakakarao sila sa nakakain nila at nakakakain sila ng 3 beses sa loob ng isang araw. Bagamat simple lamang ang uri ng kanilang pamumuhay, lubos din siyang nagpapasalamat sa kapangyarihan ng Diyos dahil hindi sila nito pinababayaan at binibigyan pa sila ng biyaya araw-araw. May kalapitang bukid ang pagmamay-ari ng 2 magkapatid na Harold at Homer. Medyo may katamaran sila at hindi madalas nagtatrabaho sa bukid na nagdulot ng pagkatuyo ng palay. Naiinggit sila sa tagumpay ni Tiyo Predo ni Jonas, kaya naman nagpalak sila ng masamang plano. Binalak nilang patayin ang matandang magsasaka upang masakop ang bukid nito at matangay ang kanyang pinaghirapang pera. Kaya isang gabi, nagtungo ang dalawang magkapatid sa bukid ni Tio Predo. Tinangay nila ang naturang panakot uwak na pinagmumulan ito ng kasaganaan at swerte. Dinala nila ito sa kanilang bahay at kung saan posible nilang maitago sa loob ng kanilang kabinet. Subalit pagkadating nila sa kanilang bahay ay biglang may nakakapangilabot na nangyari. Nabuhay ang naturang panakot uwak. Gumalaw ito hanggang sa tuloy ang makatakas sa mga bisig ng magkakapatid. Isang lalaking may maiitim na kulay ang balat, nakasiitim ng uling, mahaba ang biyas, at may maliliit na pangil na animoy bayawak kung kumilos. Nagimbal ang magkapatid subalit, hindi na sila nakakuha pa ng armas dahil biglang sumalida ang naturang taong bayawak at walang awa silang kinalmot at pinagbubutas ang kanilang mga tiyan. Napakabilis ng lalaki at talagang nanlilisik ang kanyang mga mata habang naglalaway siya ng malalapot na laway doon sa kanyang bibig. Pagkatapos niyang pag-iwaiwalayin ang mga laman loob ng dalawang magkakapatid, ay dali-dali siyang umaripas ng takbo patungo sa labas ng bahay. Nakakita siya ng kalupaan at sumuot siya sa ilalim ng kulupa kung saan dumako siya sa may kalsada kung saan may mangilan-ngilang tao. Tinambangan niya at pinagpapatay hanggang sa makarating siyang muli sa may kabukiran. Kinabukasan, nagimbal ang buong residente sa palayan dahil sa balita na may napatay na ilang mamamayan, gayon din ang mamamayang magkapatid sa kabilang palayan kung saan natagpuan ang kanilang bangkay na wakwakang tiyan at nakalabas sa mga laman loob. Nakarating kay Jonas gayon din sa Tio Predo niya ang impormasyon. Laking gulat pa niya nang mapansin na nawala ang panakot uwak sa gitna ng kanilang palayan. Nanlumo siya dahil nawala na ang kanyang pampaswerte na pantaboy sa mga peste at ligaw na hayop na nagtatangkang sumira sa kanilang kabuhayan. Ngunit nagpokus siya sa kanyang intensyon sa mas matinding panganib dulot ng krimen na nangyari sa nagdaang gabi. Nagpulong sa may kubo ang mga kalalakihang magsasaka at nagkaroon sila ng haka-haka na may mabangis na hayop na sumasalaki sa kanilang probinsya at nambibiktima ito ng mga residente sa kabukiran. Hindi nila malaman kung anong uri ng mababangis na hayop ang kanilang haharapin, subalit nakakatiyak sila na hindi basta-basta ang mga kalaban dahil sa mga palatandaan at bakas nito sa mga bangkay. Naghanda silang lahat, kumuha sila ng matutulis na mga kawayan, ginunting, itak, karit at pantabas sa palay. Samantalang ang mga kabataan naman at ang mga kababaihan ay hindi na pinalabas ng mga kabayan dahil sa takot na maaaring sumalakay ang naturang mabangis na hayop sa tubing sumasapit ang gabi. Binalak nilang makiramdam sa pagsapit ng dapit hapon at nagkalat sila ng nakabantay sa bukiran. Hinintay nilang dumubog ang araw at nakiramdam sila ng kakaibang panlalamig sa katawan. Nagsipagliparan sa kitaasan ng mga uwak. Nagtipon-tipon silang lahat habang pumapagaspas na tila nagbibigay ng senyales sa kakaibang uri ng panganib. Umakyat ang kilabot sa batok ni Mang Predo, gayon din sa kanyang mga kasamahan nang biglang may napansin silang nakaumbok na lupa na tila may kung anong nilalang na sumusuot sa ilalim noon. Inihanda niya ang hawak ng mga sandata, subalit naging mas mabilis ang panghas na naturang halimaw. Bumulusok siya sa ere at bigla niyang sinalakay ang isang magsasaka. Sinakmal niya ang ulot ni Lapa sa isang tabi. Nanlaki ang mga mata ng iba pang kalalakihan at sumugod siya sa direksyon nito, subalit naging mailap at mas marahas ang halimaw. Lumundag siya at walang habas na pinagpupugutan ng ulo ang mga umatakeng kalalakihan. Nataranta ang iba pang natitirang kalalakihan, hindi nila malaman kung paano papatayin ang kakaibang nilalang. Subalit hindi nagpatalo sa takot at pangamba si Mang Predo. Kahit na nararamdaman niya na mukhang bayawak ang maitim na lalaki, sinikap nilang maging matapang dahil alam nilang wala nang ibang makatutulong sa kanila sa oras na yon kung hindi ang kanilang mga sarili lamang. Mabilis na nag-anyong asawang ang taong bayawak at lumundok siya patungo sa makipot na damuhan. Hinawakan niya ang kinunting. Inutusan niya si Pernan, isang binatang magsasaka na nakipagsanipwersa sa kanya upang mapuruhan ang halimaw. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga bangkay ng mga kasamang magsasaka na tigmak ng sariwang dugo. Nagtangka siyang umatake kasabay ang dalawa pang kasamahan na may daladalang panaksak. Subalit hindi bumaon sa laman nito ang mga dala nitong kinayas na kawayan. Nabigo ang dalawang magsasaka at pinagsasaka sila bago nilapan ang halimaw. Napagtanto ni Mang Predo na hindi tinatablan ng mga mahihinang klase ng sandata ang balat ng halimaw na yon. Katulad ng balat ng bayawak na mahirap iyong wasakin at butasin dahil sa may kagaspangan at katigasan, kaya naisip niya na marahil ay posibleng maputol ang katawan nito sa pamamagitan ng kinunting, karit at itak dahil medyo matutulis ang ganoong uri ng armas. May natitira pang pitong kasamahan si Mang Predo at hindi na niya makakayanan kung mauubos silang lahat habang nakikipaglaban sa halimaw. Hindi niya matatanggap kung paslangin nito ang kanyang buong pamilya, kaya bago pa dumapo ang taong bayawak sa isa pa niyang kasamahan ay sinugod nila ni Pernan ng nilalang. Tigkabila silang umatake at maswerteng nagalusan at nasugatan ni Pernan ang taong bayawak sa pamamagitan ng itak. Lalo nandisik ang mga mata nito habang pinagmamasdan ng sariwang dugo sa kanyang balat. Kaya sinunggaban niya si Pernan, ngunit sumalita si Mang Predo hawak ang ginunting. Humanap siya ng tiyempo at pinahabol niya ang taong bayawak upang makabuelo si Pernan. Pinagtatagaan niya ang matigas na balat nito at talagang nahirapan siya dahil hindi masyadong bumabaon ang kanyang mga pag-atake. Hindi nagtagal ay kamuntik ng mabalian ang buto si Mang Predo. Nahagip siya ng naturang taong bayawak at nasugatan siya sa braso. Ngunit sa kasunod nitong pag-atake, gamit ang kanyang mahahabang kuko, ay hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Mang Predo na makalaban. Bigla niyang inilabas ang ginunting at buong lakas na pinugutan ng ulo ang halimaw. Tumalsik ang ulo nito at gumulong-gulong sa lupa hanggang sa tuluyang bumagsak ang kanyang katawan. Napalod at talagang nanghihina si Mang Predo sa sobrang lakas ng buwelo. Mabuti na lamang at naalalayan siya ni Pernan. Nakimbal naman ang ilang magsasaka sa kanyang ginawang kabayanihan at sa sobrang galak nila sa pagkakaligtas nito sa kanilang buhay ay napasigaw sila sa tuwa. Nagyakap-yakap ang mga natitirang magsasaka at mabilis silang nagsipagtakbuhan sa kani-kanilang mga tahanan upang ibalita na napatay ang halimaw. Subalit nang magsipaglabasan ng mga pamilya ng naturang magsasaka ay hindi pa rin sila nilubayan ng kamalasan. Sa madilim na dako ng kabukiran ay nagsipagliparan ng mga uwak sa kalangitan. Lumalakas ang kanilang mga pagaspas at bumulusok sila sa kalupaan hanggang sa unti-unti silang nagbagong anyo bilang mga maiitim na kababaihang nagtataglay ng matutulis na mga pangil at mahabang kuko. Tulad ng taong bayawak ay nanlilisik at nagbabaga ang kanilang mga mata. Nakimbala ng mga magsasaka kung kaya't nataranta sila at nagsipagtakbuhan, ngunit mabibilis na tumatakbo ang tatlong kababaihan. Nakarating sila sa harapan ng mga kabahayan at nakapatay sila ng ilang pamilya doon. Hinabol ni Mang Predo kayon din ni Pernan ng dalawa pa nilang kasamahang magsasaka. Ginamit nila ang kanilang natitirang lakas upang maprotektahan ang ilang pamilya. Nagsunggaban ang tatlong kababaihan sa likuran ng isang lalaki, kaya naging dahilan upang madapa siya. Sa mga sandaling iyon, ay nagkatawang aswang ang naturang babae. Inupuan niya sa likod ang nakadapang lalaki at pinagkakalmot sa leeg, gayon din sa batok nito, hanggang sa tuluyang mabutas ang leeg nito. Kasunod niyon ay hinikop ng babaeng aswang ang dugo mula sa leeg ng naturang lalaki. Pagkatapos niyang mabusog ay nangislap ang kanyang mga mata nang mapansin ang magandang kapinsan ni Pernan na si Perla, na takot na takot at hindi malamang kung saan tatakbo. Nilundag niya ang kinaroroonan nito at sinabunutan ang kanyang buhok. Nakita ni Fernan kung paano inatake ng aswang ang kanyang pinsan, kaya namuo ang galit sa kanyang dibdib. Kumari pa siya ng takbo at nagtungo siya sa kinatatayuan ng aswang. Iwinasiwas ni Fernan ang kanyang itak at pinagtataga ang naturang babaeng kamuntik ng kumagat sa kapinsan niyang si Perla. Samantalang iniligtas naman ni Mang Predo si Jonas habang nakikipagbuno sa isa pang babaeng halimaw. Pinugutan niya ito ng ulo gamit ang ginunting. Ang iba namang magsasakay gumamit ng karit at matapang na nakikipaglaban sa mga kababaihan. Malapit nang sumikat ang araw nang matapos ang naturang labanan. Hindi nila lubos maisip na silalakay sila ng mga nakakapangilabot na nilalang na pumatay sa karamihan ng pamilya at mga magsasaka. Dumako ang umaga at nagtulong-tulong ang mga mamamayan sa bukid na ilibing ang kanilang mga kasamahan sa kalapitang sementeryo. Masakit sa ibang miyembro ng pamilya ang pagpatay ng kanilang mga mahal sa buhay na puno ng iyakan at dalamhati ang umagang habang nililibing ang mga bangkay na nabiktima ng mga halimaw. Nakirami naman ang pamilya ni Mang Predo sa kanyang mga kasamahang magsasaka. Lumipas ang ilang araw, dumating ang pamangkin ni Mang Predo na sina Cora at David at buhat-buhat sa Iloilo. Nabanggit nila ang nangyari sa bukid gayon din ang sumalaki na halimaw. Nagulat ang dalawang magkapatid dahil hindi nila sukat akalain na magkakaroon ng mga abwak sa palayan. Noong una'y hindi maunawaan ni Mang Predo kung anong klase ng nilalang ang kanilang mga ikinukwento sa kanya. Naliwanagan lamang ang kanyang pag-iisip noong maintindihan niya ang pisikal na kaanyuan nito at kung anong uri sila ng nilalang. Nabanggit ni Cora na nagmula sa iba't ibang uri ng dayuhan ng mga lahi ng abwak. May mga bagong salta sa kanilang bukid noon at simula nang dumating sila sa kanilang nayon ay hindi na naubos sa mga patayan. Pagkawala ng mga residente at malawakang krimen, kaya inimbestigahan ng mga magsasaka ang dayuhang pamilya at napagtanto nila ng mga abwak ang naturang nilalang. Mga tao sila sa umaga subalit tag-aanyong taong bayawak ang mga kalalakian, samantalang nagiging uwak naman ng mga kababaihan sa tuwing sumasapit ang dapit hapon hanggang hating gabi. Isang uri din ng aswang ang mga abwak. Kumakain din sila ng mga laman loob ng mga tao at kadalasan ay sumusuot sa ilalim ng lupa ang mga abwak upang mas mapadali nila ang paghahanap ng kanilang mabibiktima. Mabuti na lamang daw at naisipan ng mayor sa kanilang bayan na paggawaan ng mga sementadong daan kung kaya't madalang na ang mga abwak na sumasalakay sa kanila dahil hindi sila nakakapasok sa mga sementadong daan. Masyadong matitigas ang balat nito kaya't ang mga sandatang maaaring makapatay sa mga halimaw ay ang ginunting, itak o bolo at iba pang matutulis na kagamitan na ginagamit sa bukid gayon din sa tahanan. Nagpapasalamat naman si Mang Predo na kahit na wala ang kanyang ginawang panakot uwak, ay nailigtas naman niya ang buhay ng kanyang mga kaibigang magsasaka sa kamay ng mga nilalang na pumapatay ng tao. Pagkatapos ng isang buwan ay wala na silang narinig at nakasagot pa ang mga abwak sa palayan. Gumawa ng panibagong panakot uwak si Mang Predo sa palayan at tuluyang nawala ang mga peste at pangaligaw na hayop. Naging maganda ang ani ng mga palay at nanumbalik ang kasaganahan ng pagsasaka sa kanilang lugar. Nakabalik na rin sa Iloilo ang kanyang mga pamangkin at nakapagpatuloy sa pag-aaral si Jonas. Si Mang Predo na ang tumayong parang tunay niyang ama at siya na rin ang tumulong kay Jonas upang makapagtapos sa kolehiyo. Sa kasalukuyan ay ganap na pulis na si Jonas sa bayan ng Samar. Paminsan-minsan ay bumibisita pa rin siya kay Mang Predo, gayon din sa pamilya nito sa bukid. Hanggang dito na lamang po ang kwento, naway nakapagbigay ng kilabot ang karanasan ni Mang Predo sa bukid sa probinsya ng Samar. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan naman po ninyo yung kwento, kahit sana mag-like lang po kayo at mag-comment sa video ito, napakalaking tulong na po nun. Yun lamang po. Maraming maraming salamat sa inyo.